Hyvää maanantaita, Radio Dayn kuuntelijat. Tervetuloa kuuntelemaan Tunti Lauran kanssa. Minä olen Laura Siltala ja tänään kanssani täällä keskustelemassa on jyväskyläläinen 19-vuotias lähihoitaja Linda Tynkkynen. Tervetuloa, Linda.
Kiitos.
No niin, Linda. Mulla on yleensä tähän alkuun aina joku semmoinen pieni hauska juttu. Mä oon huomannut, että ihmisiä vähän jännittää tässä alussa. Jännittääkö sua?
Joo.
Jotta tuo jännitys vähän laukeisi, niin otetaanpa tähän tämmöinen juttu. Otin kotoa muutamia leluja mukaan. Ja nyt voit, Linda, kuvitella, että palaat sinne lapsuuteen ja sä olet vaikka, sanotaanko, minkä ikäinen Linda sä nyt olisit? 6. Sä olet semmoinen 5-6-vuotias Linda, semmoinen meidän Valterin ikäinen, pikkasen vanhempi. Linda oli meillä kylässä poikaystävänsä kanssa tuossa viikko sitten suurin piirtein. Ja sitten kun he lähti, niin Valteri sanoi, että voiko Linda tulla meitä joskus hoitamaan. Että minä tykkäsin Lindasta.
Ihana.
No niin. Niin mä näytän täältä muutamia leluja ja nyt sitten semmoinen 5-6-vuotias Linda saa valita itsellensä sieltä lelun. Okay. Minkä lelun hän valitsisi? Täällä on tällainen pienten lasten Fisher-Price monitoimilelu, missä on kaikenlaista liikkuvaa ja soivaa lärpäkettä. Sitten on tämmöinen pienten lasten katselukirja, missä on pehmeitä osia ja kiiltäviä ja rapisevia osia. Niitä on kiva tunnustella. Sitten on tällainen valkoinen pehmopupu, pehmolelu ja sitten on keltainen pikkuauto.
Sähän on näitä tuonut vaihtoehtoja aika paljon.
Tuolta kuule meiltä löytyy lelua jos toistakin.
Joo, no mä voisin vaikka valita tämän pehmopupun.
Minkä takia valitsit juuri sen?
No, tämä on ehkä semmoinen, mistä mä olisin voinut itse niinku tykätä sen ikäisenä, 5-6-vuotiaana.
Tiedätkö sä mitä, Linda?
No.
Mä olin ihan varma, että sä otat sen. Mä olisin ihan oikeasti, mä kotona ajattelin, että Linda ottaa tämän. Ja mä ajattelin sen takia, että mun mielestä sä olet niin semmoinen niinku, hoiva-ihminen. Sähän oot lähihoitaja ihan ammatiltakin. Ja varmaan sun, niin kun, sun persona ja sun luonne on niin kun, ohjannut sua tälle alalle. Että, se on, että sä tykkäät luonnostaan paijata ja pitää hyvänä ja hoitaa ja silitellä. Ja sä oot niin semmoinen ihana, rakastava.
No se on kyllä, että vaikka ei ole töissä, että tietenkin töissähän se on mun ammatti. Hoitaa ja auttaa ihmisiä, mutta se, että vaikka ei olisikaan töissä, niin kyllä se semmoinen hoivavietti kulkee niin kuin aina mukana. Mä muistan just ihan vähän aikaa sitten itse asiassa ajelin poikaystävän kanssa autolla töistä kotiin ja sitten mä huomasin matkalla, että oli joku semmoinen nainen niin kuin kävelemässä aika vaarallisesti siellä niin kuin lähes keskellä tietä ja autot joutui sitä ohittelemaan ja mä heti huomasin, että luultavasti on jostakin hoitokodista tai sillä tavalla ja sitten siinä, kun se oli moottoriliikennetie, niin ei voinut niin kuin maantie itse asiassa oli vielä, ei ollut muuttunut moottoriliikennetieksi, niin auto ei voinut siinä pysäyttää. Niin sitten menin siitä ohi ja mä ajattelin, että en mä sitä sinne voi jättää. Niin ei muuta kuin mä kävin pysäyttämässä autoa ja käänsin sen ympäri ja sitten ajoin niin kuin takaisinpäin ja kävin kysymässä, että hei, että mihin sä oot matkalla, että onko kaikki hyvin. Ja hän oli sitten niin kuin kauppaa lähtenyt ja oli just hoitokotiin matkalla, niin minä sitten kysyin, että haluatko tulla kyytiin. Ja hän sitten sanoi, että joo, että on kylmä ja nenää vuotaa ja on liukas ja meinaa kaatua, että kyllä kiitos. Niin minä kävin sitten viemässä sitten sinne hoitokotiin takaisin ja tälleen, että kyllä se hoivavietti kulkee ihan joka paikassa mukana, että tuli heti semmoinen olo, että ei sitä sinne voi jättää, että pakko oli käydä auto kääntämässä ja sitten viedä turvaan takaisin hoitokotiin.
Ihana, sä olit sille ihmiselle semmoinen arkienkeli, lähimmäisen rakkautta käytännössä. Aivan ihanaa. Sä oot siis 19-vuotias tällä hetkellä, sä oot valmis lähihoitaja, sulla on oma koti, auto, työpaikka, sä elätät itse itsesi.
Kyllä.
Tää on aika huikeeta, sä oot kuitenkin vasta 19-vuotias. Linda, silloin kun sun yläaste loppui, se oli vuonna 2012,
joo.
Sä olit silloin, niin kuin yleensä ollaan 15-vuotiaita, kun yläaste loppuu. kaverit lähti osa lukioon ja osa lähti ammattikouluun. Miten sun elämä muuttui silloin?
No, mulla oli ollut aina selvää se, että mä hoitoalalle lähden opiskelemaan yläasteen jälkeen, mutta sitten oli vähän epäselvää se, että niin kuin millä tavalla, että kun vaihtoehtoja on ammattikoulu tai sitten on kaksoistutkinto ja sitten on tosiaan oppisopimusopiskelu. Ja tosiaan koulun penkillä istuminen niin kuin ei tuntunut niin kuin semmoiselta itselle luontaiselta tavalta, niin sitten tosiaan kun mun äidillä on oma niin kuin yritys, Niin, sitten taisi olla äiti itse asiassa, joka sitten otti puheeksi tämän oppisopimusopiskelun, eli sä pystyt opiskelemaan ammattiin samalla, kun sä teet töitä, ja se tuntui sitten niin kuin heti mulle sopivalta vaihtoehdolta. Ja sehän sitten alkoi, että kun mä olin yläasteella silloin vielä 2012-15-vuotiaana keväällä, niin mä lähdin sitten tuohon oppisopimuskeskuksen soveltuvuustesteihin. Ja sitten kun mä ne läpäsin sitten, että on soveltuva lähihoitajaksi, niin sitten mä aloitin opiskelut ja sitten sen lisäksi, että mä aloitin opiskelut ja menin tosiaan suoraan töihin 15-vuotiaana, niin mä myös muutin kotoa pois yksin asumaan. Eli siinä oli aika suuria muutoksia yhtä aikaa.
Ja sitten jos vertaa sun elämäntilannetta sun kavereiden elämäntilanteisiin, jotka varmaan suurin osa, vai oliko, että kaikki muut vielä asuivat sitten kuitenkin kotona ja kotoa käsin kävivät siellä koulussa ja elämä ehkä jollain tavalla lähti eri suuntiin, vai miten tämä sitten vaikutti sun ja kavereiden elämän, erilaiset elämäntilanteet?
No kyllä se niin kuin vaikutti, koska se, että tosiaan itse lähti niin kuin ihan erilaiselle polulle, että suuri osa kavereista tosiaan jäi asumaan kotiin ja valitsi sen lukion tai ammattikoulun ja niihin aikoihin, niin mä olin tosi varma siitä, että se mun valinta on niin kuin oikea, mutta tietenkin sitten puuttui semmoinen vertaistuki, että ei ollut niin kuin ketään, kuka olisi samassa tilanteessa ollut, enkä tiedä vieläkään ketään, kuka olisi niin kuin samassa tilanteessa ollut, että tuo oppisopimusopiskelu on niin kuin sen verran harvinaista vielä, mutta onneksi oli semmoisia ystäviä, jotka sitten pysy kyllä siitä huolimatta, että minkälaiset elämäntilanteet oli, että löytyi sitten niitä muita yhdistäviä tekijöitä ja se ystävyys oli niin syvää, että kesti kyllä sitten kaikki erilaiset elämäntilanteet.
Eli sä olit 15-vuotias, kun sä aloitit opiskelun oppisopimuksella täällä Jyväskylässä aikuisopistossa.
Joo, kyllä.
15-vuotias tytön tyllerröinen aikuisopistossa.
Joo.
Aikuisten seurassa.
Joo, mulla oli luokkakaverit semmoisia 40-50 uranvaihtajia. Aika moni oli siellä totta kai niin kuin nuorempiakin ja jokaisella oli niin kuin erilaista tarinaa, mutta niin kuin tosi eri ikäistä porukkaa kyllä kuin mä. Ja ne oli sitten taas myös tosi erilaisessa elämäntilanteessa, että monilla oli perhe ja monilla oli jo lapsia ja sillä tavalla, että ei sitä vertaistukea löytynyt sitten sieltäkään suunnasta.
Sä olit semmoinen outo lintu, erilainen.
Joo.
Mutta sä olit tosi rohkea, kun sä lähdit ja päätit. Ootko sä päämäärätietoinen ihminen?
Kyllä mä niin kuin oon, että jos mä jotain päätän, niin kyllä mä sitten niin kuin päätöksessäni sitten pysyn. Ja sillä tavalla, että kyllä mä voisin sanoa, että olen kyllä.
Miten suhun suhtauduttiin siellä aikuisopistossa? Opiskelukavereiden taholta tai vaikka opettajien taholta?
Se riippui, eli oli semmoisia aivan ihania opiskelijoita, ketä mä niinku muistelen kyllä lämmöllä, ketkä otti mut niin sanotusti siipiensä suojaan. Eli olivat sitten niinku tukena ja kävivät mun kanssa syömässä ja olivat niinku ymmärtäväisiä. Ja opettajista löytyi kanssa, muistan tosi lämmöllä muutamia opettajia siellä, jotka oli tosi merkittävä niinku tuki sinä aikana ja tälleen näin, mutta sitten oli joitakin semmoisia opettajia, jotka vähän ehkä ajatteli, että mä en niinku kuulu sitten sinne ja olin just niin kuin sanoin, niin outo lintu ja muhun suhtauduttiin aika varauksella, koska jotenkin ajateltiin, että mä niinku en pärjää siellä. Ja sitten mä jouduin todistelemaan niin kuin muille, no, niin kuin itse mä kyllä tiesin, että mä pärjään, mutta sitten oli semmoinen olo, että mä jouduin todistelemaan joillekin opettajille, että mä ansaitsen olla täällä ja mä pärjään täällä. Ja sillä tavalla, että katsottiin vaan, että oho, että onpa nuori likka, että mitäköhän se täällä oikein niin kuin tekee. Ja niin kuin, muistan kyllä, että on kysyttykin, että mitä sä oikein täällä teet, niin mä taisin sanoa, että on opiskelemassa ammattia.
Niin kuin sinäkin.
Niin kuin sinäkin.
Ja miten sä itse suhtauduit silloin itseesi?
No se oli tietenkin just sitä aikaa, kun etsi niin kuin itseään ja niin kuin oli just siinä iässä, kun lähti etsimään itseään ja sillä tavalla, mutta tietenkin vähän se jännitti ja pelotti, että mitä tästä niin kuin tulee, mutta mä olin kuitenkin ihan varma siitä, että mä olin niin kuin oikeaan suuntaan menossa, että on ollut niin itsestään selvää tämä hoitoala ja mä rakastin niin paljon olla töissä, että niin kuin se oli mulle sopiva elämä oikeasti silloin, että nyt jälkikäteen kun miettii vähän vanhempana, että oho, että onpa mä oikeasti ollut nuori ja miten mä oon niin kuin siitä selvinnyt, mutta silloin mä vaan pistin menemään.
Niin jos ajattelee niin joskus ennen vanhaan, hyvinkin ennen vanhaan, niin kyllähän silloin on lähdetty hyvinkin nuorena pois lapsuuden kodista, kuka piiaksi, kuka rengiksi. Toiseen taloihin tai sitten kauemmas jonnekin sukulaisten luokseen asumaan ja opiskelemaan. Että tämmöinen nykyaikainen asiahan tämä on, että asutaan pitkään kotona.
Niin, mutta se on siis niinkö munkin äiti niin sille oli niinku se, että se mielellään päästi mut sitten, että sanoi, että pääsen niin kuin kokeilemaan omia siipiä. Ja tietenkin se, että jos ei olisi pärjännyt, niin olisi ollut aina valmis niin kuin palaamaan kotiin ja tälleen näin. Mutta se oli niin kuin hirveän tärkeää, että äiti ei niin kuin yrittänyt pidätellä kotona, kun kuitenkin oli semmoinen olo, että halusi niin kuin itse lähteä kokeilemaan niitä siipiä. Että oli sitten tukena siinä ja välillä kun siivet kantoi vähän heikommin, niin oli sitten enemmän tukena. Mutta kuitenkin se, että antoi niin kuin mahdollisuuden siihen ja mä oon tosi kiitollinen kyllä sitten siitä, että silloin tosiaan asuin äidin luona, mutta ihan samalla tavalla oli isäkin sitten tukena ja kyllä oikeastaan koko niin kuin perhe, vaikka valitsinkin ihan erilaisen tien kyllä kuin kaikki muut suvussa ja perheessä.
Tunti Lauran kanssa.
Kanssani studiossa on tänään jyväskyläläinen 19-vuotias lähihoitaja Linda Tynkkynen. Linda, sanoit, että tämä hoiva-ala on sulle ollut aina itsestään selvää ja rakastat työtäsi. Mitä luulet, minkä takia juuri tämä hoiva-ala on se sun juttu?
Siis musta tuntuu, että mä oon ollut jo ihan pienestä lapsesta asti, niin kuin sä sanoit, että sä arvasit, että mä valitsen niin tämän pupun, että koska musta on semmosia piirteitä. Mutta musta tuntuu, että mä oon luonteeltani ollut aina semmoinen ja hoivaava ja muista ihmisistä välittävä. Ja sitten tosiaan mun äiti on psykiatrinen sairaanhoitaja ja tosiaan hänellä on koko mun elämän ajan ollut oma yritys, niin sillä tavalla on nähnyt sitä työtä myös vierestä, joten sitten sitä kohtaan on niin kuin noussut kiinnostus ja niin kuin mä oon ihan pienestä asti, mä muistan ala-asteelta asti sanonut, että milloin tulee psykiatrinen sairaanhoitaja niin kuin äidistä tai sairaanhoitaja tai lähihoitaja, että se on ollut mulle niin kuin ihan selvää. Ja sitten kun 15-vuotiaana tosi monet mun kaverit painiskeli sitten sen ajatuksen kanssa, että mikä musta tulee isona, mitä mä haluan tehdä, niin mulla ei ole ikinä ollut semmoista oloa. Mulle se on ollut ihan täysin niin kuin itsestäänselvyys, että mä lähden hoitoalalle.
Varmaan tässä radioiden kuuntelijoissakin on paljon ihmisiä, jotka on töissä hoitoalalla, ehkä jopa lähihoitajana tai muulla tavalla hoitoalalla. Niin, mitä sä haluaisit sanoa kaikille hoitajille tai samalla alalla työskenteleville ihmisille omasta näkökulmastasi jonkun rohkaisun sanan?
Tärkeintä on mun mielestä asiakaslähtöisyys ja se, että kannattaa aina kun kohtaa ihmisen, niin yrittää muistaa niin kuin ajatella niin kuin häntä ja sillä tavalla, että tämä on hirveän tärkeää työtä ja se, että se on välillä tosi raskasta, mutta kannattaa aina yrittää kuitenkin ajatella, että silloin sä oot siinä hetkessä, kun sä autat jotakuta ja yrittää niin kuin ajatella sitten häntä.
No, tämä oli ihana vastaus. Mä uskon, että tämä vastaus sopii itse asiassa ihan kelle vaan riippumatta siitä, onko hoitoalalla tai ei. Että otan itsellekin nämä sanat. Onko sulla ketään esikuvaa?
No varmaan äiti.
No sehän se on. Kyllä se äiti on meille kaikille kyllä tosi tärkeä. Mikä sun äidin luonteenpiirteessä tai vaikka miten hän tekee työtä, niin mikä on semmoinen, minkä sä haluaisit erityisesti oppia ja tehdä samalla tavalla?
No mä oon aika paljon oppinut, eli mä olin hirveän herkkä ja tunteellinen. 15-vuotiaana mä oon edelleenkin todella herkkä ja tunteellinen, mutta mä oon oppinut nyt hallitsemaan niitä mun tunteita. Mutta silloin nuorena niin tunteet tuli monesti niin kuin töissä niin kuin pintaan. Ja sitten äiti lohdutti, että kuule, että minä kun olen ollut sinun ikäinen, niin mä oon ollut tosi herkkä ja tunteellinen ja mä oon itkeskellyt. Ja sitten mä oon katsonut, että nyt sä oot niin vahva ja niin kuin sillä tavalla, että miten susta on voinut tulla tommonen, mutta nyt sitä on huomannut, että tässä jo muutaman vuoden aikana, kun on niin kuin tehnyt tätä työtä, niin koko ajan sillä tavalla vahvistuu, että ei missään nimessä kovetu, koska edelleen niin kuin kaikki asiat töissä koskettaa mua ja edelleen niin kuin nousee tunteita, että en missään nimessä halua tulla ikinä kovaksi, mutta se, että niin kuin olen oppinut vahvistumaan, että osaa käsitellä niitä tunteita sillä tavalla, ettei ne tule liikaa pintaan ja se on hirveän tärkeää, että jaksaa tehdä tätä työtä. Ja sitä mä muistan 15-vuotiaana, kun äiti just lohdutti. Mä oon ollut samanlainen kuin sinä ton ikäisenä. Miten musta voi ikinä tulla noin vahvaa kuin sinä, mutta pikkuhiljaa se tässä vahvistuu koko ajan.
Se oli varmaan aika mielenkiintoista silloin 15-vuotiaana, kun aloitit ton opiskelun ja kun se oli tätä oppisopimusta, että sä olit siellä töissä saman aikaan, niin tämä roolin löytäminen siellä työpaikalla, jossa äiti on esimies ja pomo, ja sä oot tytär, mutta sit sä olet nyt töissä siellä. Miten teillä löytyi semmoinen työntekijärooli?
Se oli aluksi aika hankalaa, koska 15-vuotiaana kuitenkin oli siinä teini-iässä ja murrosiässä vielä. Ja sitten kun olikin töissä sitten äidin kanssa, eikä ollutkaan enää se teini ja äiti, se äiti, kenelle voi kiukutella, vaan sitten olikin niin kuin se työnantaja ja pomo ja sitten mä olin niin kuin työntekijä, niin se oli aluksi niin kuin aika hankalaa löytää sitä roolia, mutta pikkuhiljaa se on alkanut siitä helpottamaan ja nyt niin kuin se alkaa olla aika luontevaa, että silloin tietenkin kun ei ollut vielä autoa, Niin joutui sitten asumaan, eikä voinut tietenkään olla, koska oli alaikäinen ja ei ollut vielä ammattia, niin ei voinut olla yövuorossa sitten itsenäisesti, niin sitten olin tosiaan aina sitten siellä äidin tai isäpuoleni kanssa sitten yövuorossa, tai en ollut siis yövuorossa, mutta olin sitten paikalla, kun he tekivät töitä. Niin, sitten se oli hirveän hankalaa, että milloin on niin kuin töissä ja milloin sitten on niin kuin se vapaa-aika, kun joutui siellä asumaan. Mutta niin kuin nyt sitten tosiaan, kun ollaan eri aikoihin töissä, niin se on niin kuin vielä helpompaa sitten erottaa. Mutta silloin niihin aikoihin, kun se alkoi, niin se oli kyllä aika hankalaa.
Eli tämä työpaikka ja sun äidin oma yritys on siis nimeltään Aholan tila.
Joo, Aholan tilapalvelukoti.
Palvelukoti ja se on Joutsassa.
Joo, tai Joutsan on noin 20 kilometriä, mutta kuuluu Joutsan kuntaan kyllä.
Kerrotko vähän tarkemmin, että minkälaisesta palvelutalosta on kyse?
Joo, eli Halantila-palvelukoti on mielenterveys- ja päihdekuntoutujille suunnattu palvelukoti ja meillä on skitsofreenikoita ja sitten on niin kuin päihdeongelmaisia ja nykyään tietenkin on aika paljon ihmisiä, keillä on niin kuin molempaa, on jotain mielenterveysongelmia ja sitten on päihdeongelmia myös. Eli se on asumispaikka heille, eli he ihan asuvat siellä. Ja on, suurin osa meidän asukkaista on semmoisia, ketkä on ollut meillä jo tosi pitkään, että osa on saattanut olla jo 20 vuotta. Ja tota, he ovat olleet tota, meillä pitkään ja osa sitten on ollut niin kuin vähemmän aikaa, mutta yleensä asukkaat on meillä niin kuin pitkään, mutta välillä on sitten sellaisiakin asukkaita, jotka tota, sitten tulee kuntoutumaan mahdollisesti pariksi vuodeksi tai lyhyemmäksi ajaksi ja siirtyvät sitten muualle asumaan.
Onko siellä ketään sellaisia asukkaita, ketkä olisi ollut siellä niin kauan aikaa, kun sä muistat?
Joo, itse asiassa, koska mä oon 19 niin. vuotta ja sitten tosiaan osa on ollut siellä 20 vuotta, niin tosiaan siellä on sellaisia, jotka on tosiaan nähnyt, kun mun äiti on ollut raskaana ja sitten kun on nähnyt, kun mä oon syntynyt ja on ollut siellä lapsena ja nyt sitten tosiaan minä sitten hoidan niitä ja aikaisemmin ne on saattanut leikkiä mun kanssa, että se on aika hauska miten roolit on muuttunut.
Onpa jännä. Siis sä oot niinku ihan pienenä lapsena ollut siellä mukana ja leikkinyt siellä ja...
Joo, mä koen, että tota,
onko tosiaan... Onko se sun toinen koti?
Joo, vanhemmat oli eronnut, niin se oli oikeastaan kolmas koti, että kun oli isän koti ja äidin koti ja sitten oli tää Ahola, niin se on ollut niin kuin mun kolmas koti ja se on ollut niin kuin myös mun suurta perhettä, että meillä on tosi kodikas ja lämmin perheyhteisö siellä.
Eikö sua sitten pienenä tyttönä koskaan pelottanut, jos tuli skitsofreenikko... Sai vaikka kohtauksen tai?
No sillä tavalla oli tietenkin aina äidin kanssa ja sillä tavalla ei tietenkään siinä työssä ollut niin sanotusti täysin niin kuin mukana, että sitten niin kuin oli itse sitten monesti toisessa rakennuksessa tai sillä tavalla, että en muista että olisi mitään niin kuin lapsuudesta jäänyt semmoisia, että olisi jäänyt jotain traumoja tai jotain pelkoja tai sellaisia siitä, kun on siellä pienenä ollut.
Varmaan sekin, että sä oot ollut siellä mukana pienenä ja nähnyt sitä ympäristöä ja näitä asukkaita. Että siitä on tullut sulle semmoinen niin kuin luonnollinen asia. Niin on ollut varmaan, voisin kuvitella, että se on ollut semmoinen helppo, tai sun on ollut helppo tulla sinne sitten töihin sitä kautta, että se ei ole ollut mikään vieras maailma.
Joo, että se varmasti helpottaa tosi paljon. Paljon kyllä, että esimerkiksi skitsofrenia on sairautena semmoinen, mikä on monelle tosi vieras ja monesti semmoiset asiat, mitkä on tosi vieraita, niin voi olla myös tosi pelottavia. Joten monesti sitten, kun kertoo, että esimerkiksi työskentelee skitsofrenikoiden ja niin kuin alkoholistien kanssa, niin sitten tosiaan, että hei, eikö sua pelota ja eikö siellä ole niin kuin vaarallista. Ja sillä tavalla, niin se, että kun on nähnyt sitä, että minkälaista se tavallinen arki niiden kanssa, niin mua ei pelottanut niin kuin mennä töihin ja aloittaa siellä. Että tietenkin niin kuin sen jälkeen, kun meni sinne oikeasti töihin ja alkoi opiskelemaan sitä alaa, niin tietenkin alkoi nähdä ihan erilaisia tilanteita kuin mitä sitten on nähnyt silloin, kun on ollut siellä niin kuin äidin kanssa. Että tietenkin on tullut myös haastavia tilanteita vastaan, mutta se, että niin kuin, mä uskon, että se, että mä oon pienenä siellä ollut, niin se helpottaa mua kohtaamaan niin kuin erilaisten ongelmien kanssa kamppailevia ihmisiä, koska ei niin kuin pelota ja pystyy ennakkoluulottomasti ja avoimesti sitten heitä kohtaamaan.
Näin sanoi jyväskyläläinen lähihoitaja Linda Tynkkynen, joka on töissä. Onko se perheyritys, voiko näin sanoa?
Perheyritys,
Aholantilan palvelukoti. Sanoit Linda, että se on iso perhe, joka asuu siellä.
Joo, että meillä on tosi lämminhenkinen ja kodikas tunnelma, eli se ei ole mikään uusi kerrostalo, missä meidän tilat sijaitsee, vaan se on tosiaan maalla koostuva ympäristö. Ja kaikki ollaan niin kuin yhtä suurta perhettä ja esimerkiksi joulusin, joka joulu me otetaan semmoinen yhteinen perhekuva, eli vähän niin kuin koulussa otetaan vuosittain luokkakuva, niin me otetaan sitten semmoinen perhekuva, mihin kaikki tulee voivat sitten lähettää omaisilleen tai sillä tavalla, että tota, meillä on lämmin yhteisö siellä. Että tietenkin asukkaiden niin kuin kanssa keskenään saattaa tulla jotakin kränää ja sillä tavalla, mutta sehän siihen perheeseen kuuluu, että uskaltaa olla huonolla tuulella ja uskaltaa voida huonosti ja siitä huolimatta muut ihmiset hyväksyy ja välittää susta semmoisena, kun sä oot. Että tota, kaikki pääsee mukaan siihen perheyhteisöön, ketkä ovat itse niin kuin halukkaita ja valmiita siihen niin kuin niin sanotusti siinä olemaan mukana.
Niin, musta oli hauskaa, kun puhutaan tästä isosta perheestä ja se, kun sä itse puhut heistä, ketkä siellä asuvat, niin sä puhut asukkaista, etkä asiakkaista. Hauska huomio.
Joo, se on jotenkin itselle luontevampaa, että tietenkin sitten taas jos puhuu tästä alasta tai sillä tavalla, niin yleensä niin kuin koulussakin puhutaan asiakkaista ja sekin riippuu tietenkin siitä, että onko ne asiakkaat semmoisia, ketkä esim. Käy terveyskeskuksessa lyhyen aikaa ja tällä tavalla, mutta se, että mä koen, että ne on niin kuin asukkaita ja yleensä aina puhun meidän niin kuin asukkaista kyllä sitten aina asukkaina, että se on mun mielestä semmoinen jotenkin lämpimämpi ilmaisu ja siihen jotenkin liittyy semmoista välittämistä jotenkin, niin mä tykkään enemmän käyttää sitä sanaa.
Minkälaista se työ on siellä, mitä sä teet siellä, niin voitko sä esimerkiksi kertoa vaikka jostain tyypillisestä työpäivästä, mitä kaikkea siihen liittyy?
Joo, eli tyypilliseen työpäivään liittyy tietenkin se, että aamulla annetaan aamiainen ja sitten autetaan, että tietenkin jokaisen päivän niin kuin kuvio on vähän erilainen, että milloin on saunaa tai sillä tavalla, mutta yleisesti niin me autetaan näissä päivittäisissä askareissa sitten ja tarjotaan ruoka ja on pyykkihuoltoa ja sitten autetaan tosiaan peseytymisessä ja sitten siivotaan siellä ja tehdään asukkaiden kanssa yhdessä juttuja, että pelaillaan tai sitten esimerkiksi ruokaa välillä tehdään myös asukkaiden kanssa yhdessä, että hekin pääsevät osallistumaan ja niin kuin sillä tavalla, että se on ihan tätä perusarjessa ja elämässä niin kuin auttamista ja sitten tietenkin on paljon myös sitä niin kuin psyykkistä työtä, eli sitten keskustellaan, että jos on paha olo, niin keskustellaan asioista ja ollaan tukena ja kuunnellaan ja sitten tietenkin on myös lääkehoito niin kuin sitten myös osana, mutta se on sitä läsnäoloa ja välittämistä ja niin kuin päivittäisissä jutuissa auttamista. Aika paljon. Ja sitten tietenkin välillä on erikoisia juttuja, päästään markkinoille tai retkelle tai jotain semmoista, että mutta se vaihtelee. Se on, tuo työ on semmoista, että et oikein voi kertoa sen perinteisestä työpäivästä, koska tosiaan siellä jokainen päivä on ihan erilainen, etkä sä ikinä voi tietää, että mitä tulee niin kuin vastaan niin kuin minäkin päivänä. Mutta se on ruoanlaittoa ja siivousta ja semmoisia ihan perusjuttuja kuuluu myös, koska meillä kaikki työntekijät tekee niin kuin kaikkia töitä ja me tehdään kaikki ruuat itse leipiä myöten ja me siivotaan kaikki itse ja sillä tavalla, että se on sitä peruskodin hoitoa yhdessä asukkaiden kanssa ja sitten tarjotaan sitten tosiaan myös psyykkistä apua tai psykologista apua ja sillä tavalla.
Saako siellä käydä näiden asukkaiden ystäviä tai sukulaisia?
Joo, kylässä? Ehdottomasti. Ovat aina tervetulleita ja sitten sen lisäksi asukkaat, että jos on omaisia ja sillä tavalla, niin pääsevät välillä kotilomille. Eli pääsevät sitten kyläilemään mahdollisesti perheen tai suvun luona tai sillä tavalla, että ovat kyllä niin kuin vapaita menemään. Ja siellähän on tosiaan avoimet ovet, eli asukkaat saa itsenäisesti käydä voimiensa mukaan lähikunnassa, jos kykenevät siihen. Ja sitten jos ei kykene, niin sitten käydään hoitajan kanssa ja sillä tavalla, että pääsevät liikkumaan kuitenkin itsenäisesti siellä.
Mites joku, käyttikö te jossain joulukirkossa tai käykö teillä siellä seurakunnasta ihmisiä vierailemassa?
Joo, eli meitä on siellä kuitenkin sen verran, että on vähän haastavaa niin kuin lähteä sitten kirkkoon sieltä, mutta sitä varten asukkaiden toiveiden mukaan meillä käy välillä pappi, joka sitten välillä käy ehtoollisen kanssa ja välillä käy ilman ehtoollista. Ja sitten on myös käynyt, että kun asukkaat ovat toivoneet, että pääsisivät sitten juttelemaan, niin on käynyt myös diakonin työntekijöitä esimerkiksi, keiden kanssa ovat sitten päässeet vaihtamaan ajatuksia ja keskustelemaan.
Mietin, että onko tuollaisessa palvelukodissa, niin kuin esimerkiksi voisi olla jossain sairaalassa tai missä tahansa muussa hoitolaitoksessa, niin onko semmoisia ihmisiä, että ne on niin kuin sillä tavalla yksinäisiä, että ketään ei käy katsomassa?
On. Se on todella, todella valitettavaa ja harmillista, että osalla ei ole omaisia ja osalla sitten on omaisia, mutta he eivät niin kuin pidä niin kuin yhteyttä. Ja sen takia me sitten yritetään pitää yllä sitä perheyhteisöä, että heillä on sitten edes niin kuin meidät siellä ja esimerkiksi sitten jouluna, niin osa saa sitten tietenkin omaisilta tai sukulaisilta joululahjoja, mutta sitten ettei kenelläkään joulu ole semmoinen, ettei saa mitään, niin me muistetaan joka joulu asukkaita semmoisella herkkupussilla, mihin sitten osoitetaan jokaiselle asukkaalle ja laitetaan sitten herkkuja ja semmoista pientä, että sitten on tärkeää, että me ollaan läsnä ja muistetaan, koska valitettavasti kaikilla ei omaisia ole.
No se on kyllä tosi tärkeää. Jotenkin miettii sitä, että jos itse olisi semmoisessa tilanteessa, että on sairas ja ei voi kotonakaan asua, sitten jos kukaan ei kävisi katsomassa, kukaan ei lähetä kirjettä tai korttia, ei tule yhtäkään tekstiviestiä.
Se on tosi surullista ja valitettavasti se on joillekin sitä arkipäivää, joten sitten tietenkin asukkaat, niin he ovat sairaita, eivätkä he omalle käytökselleen voi mitään, jos on jotakin, mutta se, että me hoitajat, niin meidän on hirveän tärkeää olla sitten läsnä ja tukena ja viettää aikaa sitten heidän kanssa, ettei tarvitse olla yksin, että asukkailta tietenkään sitä ei voi vaatia, mutta he ovat sitten se oman kunnon ja oman voinnin mukaan sitten kohtelevat toisia parhaaksi näkevät. Ja sillä tavalla, mutta meiltä hoitajilta niin se vaatii sitten, että huomioidaan sitten tietenkin kaikkia tasapuolisesti myös niitä, keillä on omaisia, mutta sitten muistaa kanssa näitä, keillä sitten niitä ei niin kuin ole.
Kerro joku mieleen jäänyt asia sun nykyisen työhistoriasi aikana.
No sitä on tietenkin kokenut aika paljon kaikenlaista, mutta tietenkin semmoinen asia, mikä on jäänyt tosi, tosi vahvasti mieleen, oli se, että kun mä annoin eräälle asukkaalle saattohoitoa. Eli hän tosiaan oli niinku sairastunut vakavasti ja sitten yleensä meillä on sillä tavalla hyväkuntoisia asukkaita, että kykenee itsenäisesti toimimaan ja sitten se, että sitten jos vointi menee huonommaksi sairauden puitteissa, niin sitten niinku monesti he siirtyvät sitten semmoiseen enemmän tuettuun paikkaan sitten, mutta tosiaan tämä eräs ihminen niin sitten oli meillä niin pitkään kuin oli mahdollista. Ja tosiaan kun vointi meni niin huonoksi, ettei pystynyt enää olemaan, niin siirtyi sitten sairaalaan. Mutta siitä huolimatta kävin häntä sitten siellä sairaalassa useasti katsomassa ja se oli hänelle merkittävää, koska hänellä ei omaisia oikeastaan päässyt myöskään sitten katsomaan. Ja mä muistan tosi hyvin sen päivän, kun kävin häntä viimeistä kertaa siellä katsomassa ja tosiaan hän oli ihan hyvässä voinnissa silloin ja sitten kun olin poikaystäväni kanssa sieltä lähdössä, niin muistan, että hän sanoi, että kaikkea hyvää teille. Joka näin jälkikäteen kuulostaa vähän siltä, että ehkä hän tiesi, että välttämättä ei enää uudestaan nähdä. Ja sitten tosiaan mentiin poikaystävän kanssa autolle ja kaikella on tarkoitus ja joku suurempi voima meitä kyllä sitten ohjasi, koska tuli tosiaan puhelu, ettei me lähdetty sitten siitä parkkipaikalta ennen sitä. Ja sitten kun lähdettiin ajamaan kotiin päin, niin sitten mietittiin, että no pitäisiköhän käydä nyt sitten tuolla syömässä, kun on vähän nälkä. Ja sitten me pysähyttiin syömään ja sitten tuli puhelu, että oletteko ehtineet kauas. Koska tosiaan hoitaja oli aikaisemmin kysynyt, että jos menee huonompaan kuntoon, niin keneen hän voi ottaa yhteyttä. Joten mä annoin sitten mun oman henkilökohtaisen puhelinnumeron ja mä sanoin, että jos tulee jotain, niin soita mulle. Ja ei ollut tosiaan puolta tuntia ehtinyt kulua, kun hoitaja sitten soitti mun kännykkää, että oletteko ehtineet kauas, että ehittekö vielä niin kuin takaisin, että nyt te alkaa olla lähtö niin kuin lähellä. Ja sitten siinä ei oltu kauaksi niin kuin ehditty ja sitten ei muuta kuin kaasupohjaa ja takaisin ja sitten ehdin pitämään viimeisinä hetkinä käsistä silittämään poskea ja kertomaan kauniita asioita, ettei tarvinnut olla yksin. Että se oli mun ensimmäinen kerta, kun mä olin antanut saattohoitoa ja se oli ensimmäinen kerta kun mä näin ihmisen siirtyvän tuon puoleiseen ja se oli tosi koskettavaa, se oli tosi rauhallinen ja se oli tosi koskettava tilanne ja jää kyllä mieleen niin kuin ikuisiksi ajoiksi. Ja se, että varmasti vaikka hän ei enää niin kuin reagoinut, niin hän varmasti kuitenkin tunsi ja tiesi, että mä oon siinä lähellä, että mä olin hänelle luvannut niin kuin olla niin kuin hänen tukena niin kuin viimeiseen asti. Ja mä oon todella kiitollinen, että juuri tämä rakas ja ihana henkilö sai sitten olla se, kenen minä saatoin ensimmäistä kertaa sitten viimeiselle matkalle. Että se oli tosi kaunis ja koskettava ja olen todella, todella kiitollinen siitä, että sain olla siinä paikalla.
No, mä uskon myös siihen, että hän varmasti tunsi sen, että sä pidit kädestä kiinni. Ei tarvinnut yksin lähteä. Se on tämän sun työn yksi puoli olla tällaisissakin tilanteissa mukana.
On, että se on raskasta ja vaikeaa välillä, mutta toisaalta se on myös tosi niin kuin antoisaa, että se, että tietenkin on hirveän tärkeää suojella niin kuin itseään, että kykenee tätä työtä tekemään ja hallitsemaan tunteita, mutta mä ajattelen kuitenkin, että se, että susta pystyy saamaan niin paljon irti, kun asukkaat pystyy saamaan hoitajana susta niin paljon irti, kun sä oot niin kuin valmis antamaan ja sä oot valmis saamaan niin paljon asukkaista irti, kuin mitä sä oot niin kuin valmis antamaan, että se, että kaikki asukkaat on niin kuin todella läheisiä ja tärkeitä ja varsinkin kun on pieni tommonen perheyhteisö, kenen kanssa on elänyt, niin niistä tulee tosi läheisiä ja tärkeitä ja se, että joskus niiden omien voimien ylikin sitten ajattelee niin kuin toisia, että niin kuin tässä saattohoitotilanteessakin sitten viimeisinä hetkinä, niin mä olin ihan vapaa päivä, että mä lähdin Jyväskylästä sitten ajamaan, että mä pääsin häntä katsomaan, että tässä on niin kuin tunteellinen ja herkkejä sillä tavalla, että tietenkin täytyy olla ammattitaitoinen ja täytyy osata pitää niistä niin kuin omista voimista kiinni, mutta mua ei kaduta hetkeäkään se, että mä oon antanut itsestäni siinä tilanteessa niin paljon, että mä olin niin kuin siihen täysin valmis silloin, kun mä sen lupauksen hänelle siitä annoin.
Sait olla siinäkin hetkessä taas semmoinen arkienkeli. Niin kuin tässä lähetyksen alussa puhuttiin, että olit tässä muutama päivä sittenkin, jos olit sellainen.
Tunti Lauran kanssa.
Eli täällä juttelen Linda Tynkkysen kanssa, joka on 19-vuotias jyväskyläläinen lähihoitaja. Sulla on nyt alkanut neljäs vuosi tätä työtä, mitä nyt teet. Miten näiden vuosien aikana, jos vertaat itseäsi siihen 15-vuotiaaseen Lindaan, joka aloitti sen työn, niin miten olet omasta mielestä kasvanut tai muuttunut?
Sitä on kasvanut tosi paljon kyllä, että sekin, että tässä työssä kuulee kaikenlaista ja se, että asukkaat on välillä pahalla tuulella ja ne välillä purkaa niin kuin sitä pahaa oloa sitten niin kuin sinuun ja sitähän se on, että se, että sitä kuunnellaan ja hoidetaan ja monesti monilla ihmisillä ei ole ollut ketään semmoista, kenelle ne on voinut kiukutella, koska se, että ne on pelännyt, että ne lähtee ja monesti sitten, jos on kiukutellut läheisille ihmisille, niin sitten on jäänyt yksin. Joten aina jos joku haistattaa paskat tai jotakin muuta, niin mä vaan ajattelen, että tämä on kunniaosoitus siitä luottamuksesta, että se luottaa niin paljon, että se uskaltaa olla pahalla tuulella. Että silloin mä muistan ensimmäisiä kertoja, kun joku haistatti paskat tai haukku niin kuin joksikun, niin kyllä siinä niin kuin piti mennä vähän aikaa keräilemään itseään. Ja nyt sitten jos joku tokaisee jotakin, niin sitä vaan sanoo, että kiitos palautteesta ja sillä tavalla, että siinä on kasvanut niin kuin ihan hirveästi ja se, että on niin kuin ymmärtänyt sitten sen, että se vaikka joku sanoisikin pahasti, niin ei se tarkoita sitä, että ei se seuraavana päivänä voisi taas tykätä susta ja niin kuin toimia sun kanssa ja sillä tavalla, että kun siinä alussa oli sitten just se, että jos on niin kuin ikävä hoitaja, niin että entä sitten, että jos ei asukas enää tykkää eikä suostu työskentelemään sun kanssa tai jotain, mutta nyt sitä on oppinut sitä, että välillä sitä ollaan kiva hoitaja ja välillä sitä ollaan sitten ikävä hoitaja, joka pistää vähän rajoja ja vähän sen niin kuin asioita järjestykseen ja sillä tavalla, mutta se, että se suhde, niin se ei ole niistä tiuskimisista eikä pahasta tuulesta kiinni, että se suhde, minkä sä muodostat asukkaaseen, niin se kestää ne hyvät ja huonot päivät.
Niin, sitä on sitten niin sanotusti parkkiintunut.
Niin.
Vähän niin kuin jalkapohjatkin kesällä, kun kävelee ilman kenkiä, niin aluksi sattuu ne pienet hiekat, mutta sitten niihin tottuu.
Niin.
No mitäs tulevaisuuden suunnitelmia tai toiveita tai unelmia sulla, Linda Tynkkynen, on?
No mulla on ollut itsestään selvää, että mä lähden opiskelemaan vielä niin kuin sairaanhoitajaksi ja mä ajattelin hakea nyt sitten keväänä tosiaan ammattikorkeakouluun opiskelemaan sairaanhoitajaksi, mutta tarkoitus olisi aloittaa sitten monimuoto-opiskelut, että pystyisi kuitenkin vielä töitä tekemään sitten samalla, mutta nyt sitten vielä ennen sitä mä haluaisin saada tuon mun päihdetyön ammattitutkinnon loppuun. Eli tosiaan lähihoitajana niin mä oon erikoistunut mielenterveys- ja päihdetyöhön, mutta sen lisäksi mulla on sitten vielä päihdetyön ammattitutkinto sitten niin kesken, että se olisi tarkoitus saada ensin sitten loppuun, mutta tässä on ihan hyvin kyllä vielä aikaa.
Sulla on vielä aikaa, Linda.
Kyllä.
Mutta se on mahtavaa, että on tulevaisuuden suunnitelmia ja jotain, niin kuin, mistä en halua itseään vielä kouluttaa ja kehittää ja oppia uutta koko ajan. Niin sehän se on, mikä pitää myöskin meidät liikkeessä. Ja.
On, ja tämäkin ala on semmoinen, että sä et voi ikinä olla valmis, eli sä opit koko ajan lisää. Joka päivä sä opit jotain uutta ja se, että vaikka sä olisit ollut monta kymmentä vuotta tällä alalla ja sulla on vankka ammattitaito, niin siitä huolimatta sä kuitenkin opit koko ajan lisää. Joten se, että mäkin ajattelen, että tietenkin se teoria ja se, että opiskeluista tulee niin kuin paljon sitä tietoa, mutta sitten se ammattitaito, niin parhaitenhan se kasvaa töitä tekemällä ja oppimalla niin kuin erilaisista tilanteista ja se vaatii vuosia.
Näin sanoi Linda Tynkkynen, jyväskyläinen lähihoitaja. Linda, mulla on tässä lopussa vielä tämä armon paikka.
Joo.
Mä luen sulle yhden raamatun kohdan, kerro mitä ajatuksia tai tunteita se kohta herättää ja sitten kysyn vielä yhden armokysymyksen.
Joo.
Sulle olen valinnut kohdan Matteuksen evankeliumista vuorisaarnasta. Tässä puhutaan Jumalan huolenpidosta.
Joo.
Tämä tuli mulle mieleen, kun ajattelin, että sä oot täällä hoiva-alalla itsekin. No tässä kohdassa Jeesus sanoo näin, että älkää siis murehtiko, mitä me nyt syömme, tai mitä me juomme, tai mistä me saamme vaatteet. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.
Mulle tulee ensimmäisenä mieleen se, että olisi hirveän tärkeää löytää se sisäinen rauha ja se sisäinen hyvinvointi ja sen jälkeen sitten niin kuin saada ne, mitä ihminen tarvitsee. Eli tietenkin niin kuin koti ja ruokaa ja jotain, mitä juoda, mutta monesti ihmiset tavoittelee, ne voi sisäisesti huonosti, mutta sitten ne tavoittelee, että pitäisi olla rahaa ja pitäisi niin kuin olla sitä ja tätä. Ja sitten vaikka ne saisi lottovoiton, niin ne voi edelleen sisäisesti voida huonosti. Mutta se, että jos sä sisäisesti voit hyvin, niin sä voit paremmin, vaikka sulla olisi vähemmän rahaa, vaikka sulla olisi vähemmän ruokaa tai sillä tavalla, joten on niin kuin tärkeää niin kuin se, että sä löydät sen sun oman sisäisen niin kuin hyvinvoinnin, että sitten sä niin kuin voit myös iloita enemmän sitten niistä ruoasta ja kodista ja semmoisesta, että vaikka sulla on ne, niin sä voit olla onneton, jos sä et voi sisäisesti hyvin.
No, mites armoasia sitten, armosta puhutaan? Mun mielestä nykyään onneksi enemmän kuin aikaisemmin ja yhteiskunnassakin on alettu puhumaan armahtamisesta, itsensä armahtamisesta ja näin päin pois. Linda Tynkkynen, missä sinä haluaisit nähdä enemmän armoa tai mihin haluaisit tuoda lisää armoa?
No, mulle ensimmäisenä ehkä tulee mieleen ihmiset, jotka kamppailee päihdeongelmien kanssa, koska monesti ihmiset ajattelee, että se on heidän omaa syytä tai se, että he ovat itse elämänsä pilanneet, joten pitäisi armahtaa sitä, että sekin on kuitenkin esimerkiksi alkoholismi on diagnosoitu sairaus ja armahtaa se, että se on sairaus eikä sitä, että ihminen tahalleen niin kuin sitä olisi halunnut. että tota, varsinkin hoitoalalla on kuullut, että joidenkin ihmisten on hankala kohdata tota, päihdeongelmaisia, koska heillä on tämmöisiä ajatuksia, niin se, että pitäisi armahtaa heitä ja ymmärtää muun muassa heitä sitten paremmin.
No, olisiko sulla vielä jotain rukousaiheita? Mä yleensä tähän loppuun otan pienen rukouksen. Voitaisiin sunkin kanssa rukoilla, mutta minkä puolesta?
No, nyt kun alkoi tässä uusi vuosi ja tällä tavalla, niin voisi vaikka rukoilla, että kaikilla olisi vähän parempi seuraava vuosi ja jokaiselle tulisi edes jotakin pieniä positiivisia asioita pilkahtaisi elämään ja että niistä osaisi sitten niin kuin iloita ja löytää sisäisen rauhan ja voisi sisäisesti hyvin.
Erittäin hyviä asioita. Näitä me rukoillaan. Joo, rakas taivaallinen Isä. Kiitos siitä, että saadaan nyt yhdessä Lindan kanssa rukoilla ja kaikkien radioiden kuuntelijoiden kanssa yhdessä rukoilla. Pyydetään Herra sun siunausta ja varjellusta tälle alkaneelle vuodelle 2016. Tuu siunaamaan meitä ja meidän perheitä, meidän läheisiä, ystäviä, sukulaisia, meidän työkavereita, kaikkia Herra, ketä kukin meistä kohtaa tämän vuoden aikana, niin johdata oikeita kohtaamisia. Tuo Herra meidän jokaisen elämään uusia ilonaiheita ja auta meitä Herra suhtautumaan vanhoihin asioihin myöskin uudella tavalla. Löytämään niin kuin vanhoistakin asioista jotain hyvää, jotain uutta, uusia näkökulmia. Herra, pyydän sitä, että tämä vuosi voisi olla niin kuin kiitollisuuden vuosi, että me löydettäisiin niitä asioita, mistä me saadaan olla kiitollisia ja pyydän, että anna meille myöskin lisää niitä asioita, mistä me saadaan kiittää. Ja Herra, ennen kaikkea tosiaan pyydetään sitä, että voisit tuoda meille jokaiselle rauhan. Jeesus, sä itse sanot, että sinä annat meille sen rauhan, kun sinun rauhasi, ei sellaista, mikä maailma antaa, vaan taivaallisen rauhan. Niin silloin, jos meillä sellainen on, niin silloin lähtökohta on hyvä, oli olosuhteet minkälaiset tahansa. Ja siunaamaan meitä kaikkia. Amen.
Amen.
Kiitos Linda, kun olit vieraanani.
Kiitos, oli tosi suuri kunnia, että pyysit vieraaksi. Että tämä olikin ensimmäinen haastattelu ikinä, niin oli tosi mielenpainuva kokemus.
Oikein hyvää. Siunattua vuotta.
Kiitos samoin.
Kiitos.